Shalom, rauhaa kuulijani. Miten Herra katsoo luotujaan? Vasta nyt käsiteltyä luomista, vettä ja vedenkiertoa, vuorokauden aikoja ja tähtitaivasta, valon ja pimeyden asuinsijoja, rakeita ja ukkosta, jopa tulevia tuomion aikoja. Ja itse asiassa koko universumia elon kehineen. Herra siirtyy puhumaan varsinaisesti luodusta elämästä. Ja olemme Jobin kirjan kirkkoraamattu 33 jaon mukaisesti luvun 39 alusta lukien. Pidetään ensin mielessä ilmestyskirjan näky taivaan 24 vanhimman ylistysvirrestä. Ilmestyskirja 4.11. Luen se vanhasta Bibliasta. Herra, sinä olet mahdollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet kaikki luonut ja sinun tahdostasi he ovat ja luodut ovat. Tässä tulee rippikouluopetuksessa luomisen neljästä asiasta kolme esiin. Kaikki on Jumalan luomaa. Kaikki on Jumalan tahdosta luotu ja ovat olemassa Jumalan luomisen ja ylläpitävän työn kautta. Kaikella on siis myös tarkoitus ja tehtävä. Se on se neljäs asia. Kun kerran taivaassa ylistetään Herraa luomisen teoista, eikö meidänkin tulisi yhtyä tähän ylistykseen ja kiitokseen Jumalalle jo tällä maisen elämämme matkalla? Tänään Jobin kirjasta näemme jotakin siitä, miten Herra katselee luomaansa niin ihmeen rikasta elämää muutamien esimerkkien kautta. Mutta käydään tähänkin luentoon ja Jobin kirjan lukuun 39 rukouksen kautta.
Pyhä kolmiyhteinen Jumala, kiitos, että saamme olla sanasi äärellä tänäkin päivänä. Kiitos Herra, että sinä olet antanut meille ymmärrystä ja viisautta asioihin, mutta pidä Herra meidät myös siinä, sinun viisaudessasi, ettemme omalla ymmärryksellämme peitä sinun viisauttasi. Siunaa Herra kaikkia kuulijoita ja heidän kotejaan sekä heidän läheisiä. Siunaa ja Herra tämä tila. Ja tämä tilaisuus, jonka nyt Antin kanssa pidämme. Herra, kasvata meitä uskossa ja rakkaudessa. Niin Herra, sinua kohtaan, kuin lähimmäisiä kohtaan ja myös itseämme kohtaan. Tule ja Herra, siunaa meitä tänäkin päivänä. Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Otamme oppaaksemme vuonna 1954 julkaistun A.F. Puukon raamatun selitysteoksen. Eli Antti Kaimani Filemon Puukko syntyi vuonna 1875. Ja hän toimi pitkään teologisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa vanhan testamentin eksegetiikan opettajana ja professorina. Mutta myös tämän kirkkoraamattu 38 Raamatun käännöskomitean ensin jäsenenä ja sitten puheenjohtajana. Tämän käännöksen, mitä me käytämme. Häntä pidetään yhtenä siis suomalaista historiallis-kriittisen raamatun tutkimuksen uran uurtajista. Se on hyvin ihmislähtöinen lähtökohta raamattu. Mutta meidän ei tarvitse antaa tämän tiedon pelästyttää itseämme, vaan voimme toimia apostolisen ohjeen tavoin. Koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on. Ja tutkimme tänään siis siunattua Jobin kirjan lukua 39. Luetaan siitä jakso kerrallaan ja katsellaan vähän Puukon lyhyitä selityksiä, ennen kaikkea niitä rinnakkaisjakeita, joita hän on sieltä Raamatusta siihen selityksensä antanut. Luetaan ensin Raamatusta. Sinäkö ajat saaliin naarasleijonalle ja tyydytät nuorten leijonain nälän? kun ne kyyristyvät luolissansa ja ovat väijyksessä tiheikössä? Kuka hankkii ravinnon kaarneelle, kun sen poikaset huutavat Jumalan puoleen ja lentelevät sinne tänne ruokaa vailla? Puukko sanoo lyhyesti tästä alusta. Jumala pitää huolen sellaisistakin eläimistä, joista ihminen ei välitä tai joita hän vihaa. Tässä ja seuraavassa luvussa käsitellään eläimiä itsenäisinä Jumalan luomina olentoina, katsomatta siihen, onko niistä ihmiselle hyötyä. Muutoin eläimet ovat luotuja ihmistä varten ja palvelemaan häntä. Ja Puukko viittaa siinä Raamatun luomiskertomukseen, ja Jumala teki metsäeläimet kunkin lajinsa mukaan ja karjaeläimet kunkin lajinsa mukaan ja kaikki maan matelijat kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja sitten luonnollisesti psalmiin 8, josta luemme ihmisen luomisesta. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuteja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumal-olennon. Sana on ehkä vähän hassu. Jumal-olennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella ja panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja ja asetit kaikki hänen jalkansa alle. Lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös metsän eläimet. Taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Näin. Tässä Raamatun, tai tässä Jumalan puheen alussa, luvun 39 alussa, todetaan yksinkertaisesti, että Jumala ruokkii kaiken. Tähän voimme löytää rinnakkaisviitteitä psalmeista. Moniakin nuoret jalopeurat kiljuvat saalista ja pyytävät Jumalalta elatustansa, siis leijonat, 104.21. Tai psalmista 45, jonka on meille monille tuttu ruokarukouksen sanoista. Kaikkien silmät vartioitsevat sinua ja sinä annat heille heidän ruokansa ajallaan. Sinä avaat kätesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät. Jakeet 15 ja 16. Tämä psalmista 147. Hän peittää pilvillä taivaan ja valmistaa sateen maalle. Hän kasvattaa ruohon vuorille ja antaa ruuan eläimille, kaarneen pojillekin, kun ne huutavat. Jakeet 8 ja 9. Ja Jeesus itse sanoo, katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä eivätkä koko aittoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Vuorisaarnasta Matteus 6, 25. Seuraavasta jaksosta sitten, missä käydään näistä leijonista ja korpeista tai korppien pojista, lapsista, muuhun luomakunnan esimerkkiin, niin luenpä ensin Puukon lyhyen selityksen. Leijonan ihminen mieluummin tappaisi, kun antaisi sille ruokaa. Nuoret jalopeurat ja kaarneen poikasetkin pyytävät Jumalalta elatustansa. Ja sitten arimmat ja ihmistä enimmin karttavat eläimetkin, niin kuin vuorikaurit ja peurat, ovat jumalallisen huolenpinon alaisia. Niiden kantamiskuukaudet on tarkoin säädetty, ja ne synnyttävät helposti vohlansa ja vasikkansa, jotka pian huoltavat itsensä. Ja Pyhästä Raamatusta luemme. Olemme jakeessa 4. Eli jo 39 ja 4. Josko tästä itsekin pääsee kohta vauhtiin. Tiedätkö sinä vuorikauristen poikimisajat, valvotko peurojen synnytyskipuja? Lasketko, milloin niiden kuukaudet täyttyvät, ja tiedätkö ajan, milloin ne poikivat? Ne painautuvat maahan, saavat ilmoille sikionsa ja vapautuvat synnytystuskistaan. Niiden vasikat vahvistuvat, kasvavat kedolla. Ne lähtevät tiehensä, eivätkä enää palaa. Kuka on laskenut villiaasin vapaaksi? Siitä alkaakin jo seuraava jakso. Tässä täytyy muistuttaa, että nämä ovat Herran sanoja ja myös kysymyksiä Jobille. Näin siis Herra katsoo luomakuntaansa ja näitä eläimiä. Ja tässä seuraavassa jaksossa, jonka äsken luin, siis katseltiin villiaasia. Villiaasi on Raamatussa muuallakin symbolisesti esille tuleva eläin. Se on siis villiluonteinen, vahva ja vaikea kesyttää. Ismailista, Abrahamin pojasta, josta siis sekä juutalainen että islamilainen traditio sanoo, että he ovat Ismail on arabien kantaisä. Niin Ismailista on sana ensimmäinen Mooseksen kirja 16:12. Hänestä tulee kuin villi aasi. Hänen kätensä on kaikkia vastaan ja kaikkien käsi on häntä vastaan, niin hän on kaikkien veljensä niskassa. No nyt syvänen mukaan tai jakeen loppu pitäisi hebreasti kuulua, ja hän on kaikkien veljensä keskellä. Jobkin oli aiemmin lausunut luvussa 24, sen luvun alusta lukien. Miksei kaikki valtias ole varannut tuomion aikoja, ja miksei eivät saa ne, jotka hänet tuntevat, nähdä hänen päiviensä? Jumalattomat siirtävät rajoja, ryöstävät laumeja ja laskevat ne laitumille. Orpojen aasin he vievät, ottavat pantiksi lesken lehmän. He työntävät tieltä köyhät, kaikkien maan kurjaan täytyy piileskellä. Katso, nämä ovat kuin villiaasit erämaassa. Lähtevät työhönsä saalista etsien. Aro on heidän, lastensa leipä. Kedolta he korjaavat rehuviljaa ruuakseen ja jumalattoman viinitarhasta he kärkkyvät tähteitä. Job luettelee väkivaltaisten jumalattomien ihmisten toimintaa, ja minkä Herra sallii. Ja sen saman luvun jakeen 22 syväntö kääntää. Väkivaltaiset pitävät yllä omaa voimaansa pysyäkseen pystyssä, eikä heillä ole elämän turvaa. Ja tässähän ei ole kysymys ismaililaisista, vaan ylipäätänsä ihmisistä, jotka perustavat elämänsä voimalla, ihmisvoimalla saatuun, kuviteltuun hyötyyn. Ja tässä Jumalan sana on hyvin totuudellinen. Mutta tämä ei anna elämän turvaa. Villiaasia, vielä vaikeampi kesyttää, on villihärkä. Ja niistä sitten jakeessa 39 luku 12-15. Taipuuko villihärkä sinua palvelemaan ja yöpyykö se sinun seimesi ääreen? Voitko ohjaksilla pakottaa villihärän vaolle? Tai äästääkö se laakson pohjia sinua seuraten? Voitko luottaa siihen siksi, että se voima on suuri? Voitko jättää sen haltuun työsi hedelmät? Voitko uskoa, että se palaa ja kokoaa viljasi sinun puimatantereellesi? Ja puukko tästä samasta. Villihärkä on tunnettu suurista sarvistaan ja valtaisesta koostaan ja jättiläismäisistä voimistaan. Se on usein kuvattuna assyrialaisissa muistomerkeissä. Se elää suurissa metsissä ja vuorilla ja voi kiivetä näiden korkeimmillekin huipuille. Neljännessä Mooseksen kirjassa sanotaan villihärän sarvista seuraavasti. Jumala vei sen, siis puhe on Israelista, pois Egyptistä, sen sarvet ovat kuin villihärä. Muuallakin Raamatussa puhutaan symbolisesti villihärästä, nimenomaan voiman symbolina. Minun rakkaan Raamatun kohtani näistä villihärkä kohdistaan psalmissa 92. Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villihärän sarvet. Minut voidellaan tuoreella öljyllä. Psalmi 92, 11. Tästä olemme joskus puhuneet näillä luennolla. Voidellaan tuoreella öljyllä on mitä ilmeisemmin psalminkirjoittaja viittaus Pyhän Hengen voiteluun. Niin kuin ruokauhria valmistaessa tarvittiin hyvin hienojakoista lestyjauhoa, niistä tehtiin kakkara, johon vuodatettiin oliiviöljy ja se imeytyi siihen hienojakoiseen jauhoon, pisara kerralla. Niin Herrankin henki, kun se pisaroi meihin, alkaa voidella kyllästyttää sieluamme. Ja siinä on se voima, jonka lopputulema voi olla tämä, minun sarveni sinä kohotat kuin villihärän sarvet. Hebrean kielen tuntijat sanovat, että kun ruokauhria valmistettiin ja sanotaan, että se jauho sekoitetaan, eli se öljy sekoittuu siihen jauhoon, niin tässä psalmissa on sama sana, minut voidellaan. Eli sekoitetaan. Se Pyhän Hengen öljy sekoittuu siihen ihmiseen, olemukseen ja sieluun. Ja näin ajattelen, pisara kerralla riittää, kunhan me olemme pisara siunauksen alla. Joskus Herra armossaan voi kyllä voidella niin kuin tuon ruokauhrinkin sitten vielä päältä käsin, joko paistaessa tai paistetun leivän tai kakkaran. Mutta ajattelen niin, että todellinen muutos ihmisessä voi syntyä niistä hengen pisaroista, jotka imeytyvät sieluun, sinne sielun taikinaan, niin kuin öljy imeytyy, eli sekoittuu siihen leipäjauhukakkaraan. Sitä tämä sana voidella tarkoittaa. Ja alkaa kyllästää meidän sieluamme ja mieltämme. Uuden testamentin puolellahan sanotaan, että vähäinenkin hapatus hapattaa koko taikina. Se voidaan sanoa synnistä. Mutta se voidaan sanoa myös siirrettynä Jumalan työhön, näin ajattelen, että pisara kerrallaan. Toki sen pitää pehmentää meissä olevia kovettumia ja puhdistaa sitä synnin härmää ja niin edespäin. Mutta pisara kerrallaan, pisara siunauksessa. Villihärän luonnosta ja voiman sarvista siirrytään sitten katselemaan kamelikurkea, eli strutsia. Ja ilmeisesti sitä pidettiin vähän hölmönä eläimenä, luen jakeesta 16. Kamelikurjen siipi lepattaa iloisesti, mutta asuuko sen sulissa ja höyhenissä haikaran hellyys? Se jättää munansa maahan hiekalle helteen haudottaviksi. Ei se ajattele, että jalka voi ne särkeä ja metsän eläimet polkea ne rikki. Se on tyly poikasilleen niin kuin ne eivät olisikaan sen omia. Hukkaan menee sen vaiva, mutta ei se sitä pelkää, sillä Jumala on jättänyt sen viisautta vailla ja tehnyt sen ymmärryksestä osattomaksi. Kun se kiitää ilmaa piesten, nauraa se hevoselle ja ratsu miehelle. Vielä muistutan, että nämä ovat myös Herran sanoja. Siis leijonan, korpin, vuorikauriin, villiaasin, villihärän jälkeen tullaan katselemaan strutsia. Ja siitä puukkomme sanoo seuraavasti. Kamelikurki eli strutsi kuvataan tässä tyhmäksi, poikasilleen tylyksi eläimeksi. Ja arabiassa on sanalasku tyhmempi kuin strutsi. Kuitenkin on tässä erämaan elämässä havaittu hyviäkin puolia. Se on varovainen lintu, jolta ei myöskään puutu harkintaa. Munansa se laskee pieneen hiekkaan tekemänsä syvennykseen, mutta ei haudon niitä koko vuorokautta, vaan jättää ne useiksi tunneiksi siihen, kuovittuaan kuitenkin niiden päälle hiekkaa, ja aavikon kuuma aurinko saa silloin niitä hautua. Tätä tarkoittaa muite, että kamelikurki on tyly poikasille, ja että siltä puuttuu haikaran hellyys. Haikara on näet tunnettu siitä, että se pitää poikasistaan erittäin hyvää huolta. Kiitäessään pakon aavikolla kamelikurki voi siivillään ilmaa piesten lisätä vauhtia niin, että se 4 metrin pituisin hypyin voittaa juoksussa hevosenkin. Tämä oli samalla siirtymä ja hevosiin. Herra ei puhu vain niin, että ihminen ymmärtää, vaan minusta tuntuu, että hän puhuu ja lähestyy tässä Jobia myös vähän huumorilla. Kun kohta katsomme sitten näitä sanoja hevosista, niin luen siihen pohjalle Jeremian kirjan 18. luvusta, vertauksen Juudan kansasta ja Juudan kansan tuomiosta. Kaikki he kääntyivät pois juosten juoksuansa niin kuin orhi kiitää taistelussa. Kansan kääntyminen Jumalasta pois oli niin jyrkkää, että se Herran silmissä juoksi kuin orhi taistelussa. Poispäin Herrasta. Aika väkevä kuva luopumuksesta. Mutta voimakkaita ovat myös Raamatun kuvat. Ja katsotaan nyt, miten täällä hevosesta sanotaan. Sinäkö annat hevoselle voiman, puetat sen kaulan liehuvalla harjalla. Sinäkö panet sen hyppimään kuin heinäsirkan, sen uljas korskuntaan peljättävä? Se kuopii lakeutta ja iloitsee, lähtee voimalla asevarustuksia vastaan. Se nauraa pelolle, ei säiky eikä väisty miekan edestä. Sen yllä kalisee viini, välkähtää keihässä peitsi, käy jyrinä ja jytinä, kun se laukaten taivalta ahmii. Ei mikään sitä pidätä sotatorven pauhatessa. Milloin ikinä sotatorvi soi hirnuu se, ihaha, jo kaukaa se vainua taistelun, päälliköinen jylisevän äänen ja sotahuudun. Olisin ollut kuulemassa tuo, miten ihaha lausutaan. Luin äsken Raamatun vertauskuvallisen kuvan Juudan kansan luopumuksesta ja tulevasta tuomista. Näiden seuraava jae tästä siteeraamasta, niin Jeremian kirjan kohdasta kuuluu. Haikarakin taivaalla tietää aikansa. Metsä, kyyhkynen, pääskynen ja kurki pitävät vaarin tuloajastansa, mutta minun kansani ei tunne Herran oikeutta. Kuinka saatatte sanoa, me olemme viisaita ja meillä on Herran laki? Totisesti katso, valheen työtä on tehnyt kirjan oppineiden valhekynä. Ja vielä, katso, he ovat hyljänneet Herran sanan. Mitä heillä on viisautta? Jeremia 8:7-9. Tämä voisi olla kuvaus meidänkin ajasta. On ajan kirjan oppineet, on kirkossa kirjan oppineet. On paljon sanaa, meillä on Herran sana. Ja me olemme hyljänneet Herran sanan. Emme taivu sen koko sanan alle. Tämän luennon yhteydessä kysyä, että voisimmeko saada viisautta ajallisiin asioihin, jopa niihin, joita ratkotaan ihmisymmärryksellä Herran sanasta, tai näkökulmasta, jonka Herran sana meille avaa. Ja kerron nyt 2 esimerkkiä viisaudesta, jota olen itse, ainakin näin ajattelen, olen saanut olla opettelemassa ja olen opettelemassa. Josta ensimmäinen on sellainen, että siihen voidaan päätyä aivan muutakin tietä kuin raamatullisesta luomisuskusta käsin. Ja se liittyy metsään, minun yhteen suureen rakkauteen. Kun olin noin 14-vuotias, niin ensimmäisen kerran niin kuin totisella tavalla lähdin taimikon raivuusen silloin kassara, pohjois-karjalaisista on sanottuna, eli vesuri kädessä. Minun isäni, joka on metsähoitaja, tosin toimi valtion byrokraattina, mutta metsähoitaja, antoi vain yhden ohjeen pojalle. No se lehtipuuhan kasvaa vähän nopeammin kuin havupuu. Ja tällä ohjeella lähdin sitten taimikon raivuuseen. Ihmettelin, miksei isä sanonut enempää, mutta myöhemmin olen ymmärtänyt tämän ohjeen viisauden. Siinä meinaa kävi näin, että sai itse opetella sen asian. Ja aika varhain jotenkin aloin katsella sitä taimikkoa tai muuta luontoa, niin miten luonto tämän homman haluaa hoitaa? Nämä puut kasvattaa. Millä tavalla ne kasvaa niin kuin luonnosta? Jos vaikka metsä palaa tai tulee myrskyn jälkeen aukko, niin miten luonto sinne uuden metsän kasvattaa? Ja sen mukaan sitten toimin. Ja taimikon raivuussa se tarkoitti sitä, että totta kai pohjalla, missä kasvoi, niin jätin kaikkia puulajeja sopivasti kasvamaan ja ennen kaikkea jätin sen kasvuston melko tiheäksi. Ajatellen, että tulehan näitä lumituhoja ja muita tuhoja ja hirvituhoja. Riittääpähän niillä sitten syötävää ja jää sitten sitä kasvuvaraa kuitenkin, vahingoittumatonta kasvuvaraa. Ja kun tästä on jo vuosikymmeniä ja on jo näillä alueilla ensimmäiset harvennushakkutkin tehty, niin on voinut nähdä, että lopputulos on ollut erinomaisen hyvä. Eli koko juttu oli siinä, että ruvetaan katsomaan, että mitenkä metsä tämän puuston luontojaan haluaa kasvaa. Eikä niin, että mennään kirjoituspöydän äärelle ja insinööri ottaa sinne laskelmat, että miten tämä olisi kaikkein tehokkaimmin ja nopeimmin toteutettavissa. Koska sillä tavoin uskallan sanoa, että Suomessa on tehty valtavia virheitä. No sitten kun tullaan sitten tosiaan siihen aikaan, että nämä taimikot on varttunut sitten jo. Mennään 20-30 vuotta, 35 vuotta eteenpäin, vähän kasvupohjasta riippuen, niin sitten se ensiharvennusikä. Ja katselee vähän samanikäisiä ja samantyyppisiä metsiköitä tuolla luonnossa. Niin, ja rahapussia myös, niin tuli äkkiä periaate, että no eipä kannata hakata sellukattilaan tulevaa tukkipuuta. Eli katselee luonnon silmin. Tämä maapohja, kuinka paljon se pystyy tätä puustoa kasvattamaan. Ja sen verran vain sieltä otetaan, että sinne jää jäljelle se määrä, joka siellä voi sitten siitä tukkipuuksi sitten varttua. No mä otan vielä tähän pari esimerkkiä. Siellä tosiaan isältä jäädyssä metsissä, niin se on Pohjois-Karjalassa. Siellä on ongelmana, mitä me sanomme tyvitervaksi. Se on sienitauti, joka kuivattaa männyn juuret sillä tavalla, että sieltä ei enää ravinteet kulje. Eli puu vaan, huomaat sen siitä, niin että kun puu alkaa harsuuntua, niin huomaat, että tuossa on todennäköisesti tyvitervas. Ja se harsuuntunut puu kuolee 2-3 vuoteen ja normaalisti tappaa läheltä 1-2-3-4. Eli monta tyvitervasta sitten semmoisilla hyvin pienaukoilla torjuttu, eli että tautipisteitä poistaa. Tai sitten vanhassakin metsässä, että niin kuin valiten otetaan niitä heikomman näköisiä puita pois ja jätetään sitten niitä vahvempia kasvamaan. Ja siinäkin on onnistuttu aika hyvin. Myöhemmin olen tähän saanut myös luonnontieteellistä selitystä. Kyseessä on sienitauti, ja sienitaudit ja sienet viihtyvät happamessa maastossa. Ja kun me huomasimme heti, että sekametsät vastustavat tätä tautia paljon paremmin, käytännössä sekametsässä sitä ei ollenkaan, mutta jos on niin kuin karupi vai männikkokangas vai vähän koivua joukossa, niin siellä sitä tautia sitten esiintyy. Ja syy on yksinkertaisesti se, että havupuut lisäävät maan happamuutta, ja happamassa sieni viihtyy paremmin. Ja lehtipuut, kun pudottavat lehteä, niin ne lisäävät maan emäksisyyttä. Eli se ei tee niin suotusta kasvupohjaa niille sienitaudille. Siksi kannattaa aina luonnonkin puolesta suosia sekä metsiä. Ja niin surettaa, kun vieläkin tulee ohjeita ihan virallisilta elimiltä, niin että niin kaikki lehtipuut pois ja kasvatetaan nyt tätä arvohavupuuta. Siinä ihminen tekee vain vahinkoa, eikä osaa katsella luonnon silmin näitä asioita. No ehkä tämä riittää nyt tästä metsästä puhumisesta. Suomessa on tietenkin miljoona oikeaa metsämielipidettä, enkä väitä, että tämä minun on juuri oikea. Kerro, mikä on tässä minun totuuttani niin sanotusti. No en malta olla vielä sitä yhtä esimerkkiä kertomatta taas, miten luonto haluaa tämän hoitaa. Jos on ollut joskus metsäpalo tai avohakku ja sinne on kylvetty tai istuttu taimikko, niin ainahan tulee sitten luonnontainta mukaan. Ja sitten kun tulee se ensiharvennuksen aika, niin vielä nykyäänkin on ajatus, että se luonnon istuttama puusto pitäisi raivata ensin sieltä pois, sieltä alta. Ja kun siihen ei ole mitään syytä. Vaan kun sitä sopivasti harventaa sitä ihmisen istuttamaa tai kylvämää puustoa, niin samalla raivaa tilaa sille luonnon tekemälle aluskasvillisuudelle, joka on hyvin usein kuusta, mutta on myös muuta puustoa. Ja sieltä voi antaa luonnon kasvaa, eli kasvattaa sitten sitä ihan arvopuuta aina tukkipuuksi asti. Että näin yksinkertaista se on. Ei tarvitse ajatella sen monimutkaisemmin. No, tämä ei ollut todellakaan Jumalan sanaa, vaan juuri siitä näkökulmasta nouseva ajattelu, että miten luonto tämän haluaa tehdä. No toisena esimerkkinä sitten ottaisin esille kysymyksen Jumalan näkökulmasta. Kun katsomme kansainvälistä politiikkaa, maailman tilannetta, väitän, että jos tahdomme ymmärtää, mitä tässäkin ajassa tapahtuu, niin meidän on tiedettävä, mitä Raamattuun on kirjoitettu. Ja kun me tiedämme, mitä Raamattuun on kirjoitettu, juuri se voi antaa meille levollista ymmärrystä siitä, mitä ajassa nyt tapahtuu. Meillä on aika, ja me elämme aikaa, jossa meidän kannattaa todella lukea enemmän Raamattua kuin katsoa uutisia, jotta voisimme nähdä ja ymmärtää, missä ajassa me elämme. Koko Raamattua. Mutta ennen kaikkea Vanhan testamentin profetioita, psalmeja, evankeliumia, myös apostolien tekoja ja kirjeitä ja Raamatun ilmestyskirjaa. Kun katsomme taas luontoa, me näemme, miten kaikki on Herran kädessä. Niin ovat ihmisetkin, ja vain Raamatusta näemme historian päämäärän ja vaiheet, jotka sinne johtavat. Katsomalla luontoa ja ottamalla totisesti vastaan Raamatun sanoma luojasta, voimme saada myös ylivertaisen vahvistuksen luottamuksellemme kaikkivaltiaaseen. Siellä, ennen kuin mennään tästä johtuvaan ajatukseen, niin käydään nyt nämä luojan esimerkit sitten ihan loppuun asti. Eli Job 39:29. Sinunko ymmärryksesi voimasta jalohaukka kohoaa korkealle, levittää siipensä kohti etelää. Siis jalohaukka on muuttolintu. Tai sinunko käskystäsi kotka lentää ylhäällä ja tekee pesänsä korkeuteen. Kalliolla se asuu ja yöpyy, kallion kärjellä vuorilinnassaan. Sieltä se tähystelee saalista. Kauas katsovat sen silmät. Sen poikaset särpivät verta, ja missä on kaatuneita, siellä on sekin. Sen poikaset särpivät verta, tulee mieleen, että raakaa lihaahan se kotka sinne poikasilleen tuo, ja korppikotkat sen ovat niitä, jotka menevät sinne, missä on kaatuneita. Tähän liittyy, tai loppui luojan puhe Jobille. luomisen teosta tässä jaksossa. Ja nyt mennään vielä Raamatun kolossalaiskirjeeseen. Se ensimmäisessä luvussa on ennenkin lukemani sanat Kristuksesta. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea voimassa ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Siis vapahtajastamme Pyhä Raamattu sanoo, hänessä kaikki pysyy voimassa. Miten apostoli jatkaa? Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, että hän kaikessa olisi ensimmäinen. Sillä Jumala näki, että kaikki täyteys hänessä asuisi, näki hyväksi. Että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Millainen pää seurakunnalla on? Millainen vapahtaja meillä onkaan? Mikä turva ja rauha meillä hänessä onkaan? Hänessä, joka sanoo, älä pelkää. Hän, joka antoi lähetyskäskyn opetuslapsille ja liitti siihen lupauksen, minä olen teidän kanssanne kaikki päivä maailman loppuun tai aikojen vaihteeseen asti. Ajat todella vaihtuvat. Kerran käymme ahdistuksen kautta rauhan valtakuntaan. Kun olin nuori, opettelin Joosuan kirjan ensimmäisestä luvusta jakeen Herran sanan Joosualle. Olehan minä sinua käskinyt, ole luja ja rohkea, älä säikähdy, älä arkaile. Herra, sinun Jumalasi on sinun kanssasi, missä ikinä kuljet. Ja nyt, hyvä kuulijani, tahdon omistaa tämän saman jakeen sinulle ja sinun elämäsi. Olenhan minä sinua käskin. Ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, äläkä arkaile. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin. Raamatun kokonaisilmoituksen pohjalta. Meillä on lupa omistaa tämä lupaus jokaiselle Jumalan lapselle. Sillä se on yhtä pitävä Raamatun muun todistuksen kanssa. Ja sen antaa hän, joka on universumin luoja. Ja siihen liittyy Jeesuksen lupaus siitä, että niin hän on omiensa kanssa. Hän, jonka kautta ja jossa kaikki on luotu ja kaikki pysyy voimassa. Ja johon kerran meille salatulla tavalla tulee yhdistymään kaikki niin taivaassa kuin maan päällä. Samaan Kristukseen. Ja hän sanoo sille yhdelle vaivaiselle ihmiselle, että katso, minä olen sinun kanssasi. Mä oon saanut Jumalan armosta elää nyt vuosikymmeniä uskon taaperuksen tiellä. Ja tuntuu, että nyt kun kolkuttelee se eläkejä näitä portteja, niin vasta nyt alkaa avautua jotakin pientä siitä maailmasta. Mitä on Jumalan kaikki valta ja hänen lupauksensa? Ja poloisille ihmisille ja toimintansa meitä kohtaan. Mulla on semmoinen käsitys, ja itse olen ollut tässä virrassa kyllä mukana, että me kristittyinä otetaan asiat jotenkin kevyesti. Et siis taivaaseen mennään yksin armosta. Mutta kun Jumala haluaa nyt jo koko ihmisen, niin me ei voida ajatella, että me ajetaan niin kuin tavallaan kaksilla rattailla. ja pidetään se taivasoptio semmoisena meille annettuna etuoikeutena. Niin kuin aikoinaan opettajille annettu syrjäseutulisä, joka sitten poistettiin, mutta saavutettu etu ei annettu pois sitten niille, jotka oli sitten eläkkeelle asti sen. Saavat sitä sitten palkkasohjalla nauttia. Herra haluaa todella pitää meistä huolen. Mutta kyllä meidän pitää totisesti kilvoitella siinä ja nimenomaan Jumalan sanan valossa. Että niin kuin minkälaisin silmin, mihinkä sali alkurukouksikin viittasit, Jumala tahtoo ja mihin Jumala tahtoo meitä auttaa. Miten me tätä elämää, luomakuntaa ja kanssaihmisiä ja myös maailmaa, sen tilannetta ja sen tulevaisuutta katsotaan. Minulle tämä Jobin kirjan 39. luku avasi tällaisia ajatuksia. Voi jospa Jumala auttaisi meitä enemmän katsomaan hänen silmiin. Meidän koko elämä. Kiitos Herra, että me on saatu olla taas sinun sanasi äärellä. Ja vaikka siitä varmasti vähän poukkoilen tänään luennoin, niin se on aina pyhä sana, joka meitä koskettaa. Nyt tuomme elämämme sinun eteesi juuri sellaisena ja siinä tilassa, jossa me olemme, itse kukin meistä. Auta meitä katsomaan uskossamme yksin, Jeesus, sinuun, luottamaan sinuun ja pyytämään, että sinä olet kaikessa meidän elämämme. Ja niin pitkälle kuin on mahdollista, niin rukoillaan, että me ainakin toista ihmistä voitaisiin enemmän alkaa nähdä sinun laupeutesi ja totuutesi silmiin, jotka olet antanut niin meidän kanssakulkijoiksi kuin lähimmäisiksemmekin tässä maailmassa ja ajassa. Ja rukoilemme Herra, että sinun myös sinun sanasi saisi vaikuttaa meidän seurakunnissamme ja meidän keskellämme sitä elämää, että elämämme syttyisi elämään sinulle. Vain sinä voit sen tehdä. Sinua me kiitämme, Isä, Poika ja Pyhä Henki, rakkaudestasi meitä kohtaan, armosta, jonka saamme omistaa, ja rauhasta, jota meille annat.